sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, trenutco, calassani. Calassani. Calassani.
Calassani.
Calassani. Scegli.
Scegli.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Danas razgovaramo o izborima u Bosni i Hercegovini i zato danas imamo specijalnu priliku da realizujemo Radio Most sa kolegama iz Radija Republike Srpske. U studiju Radija Republike Srpske moja koleginica Nataša Raketić i njen gost profesor dr. Nenad Kecmanović. Dobar dan Banja Luci.
Dobar dan Beogradu i dobar dan naravno svim slušalcima koji nas prate u ovom trenutku širom Republike Srpske
ovde
i Srbije.
Ovde u Beogradu pored mene politički analitičar Branko Radun, a naravno do kraja emisije uključit ćemo se i putem telefona u Sarajevo i Mostar i da čujemo šta kažu tamošnji politički analitičari. Pre svega, Nataša, da čujemo, ti si već koliko god dana u Bosni i Hercegovini, da čujemo za početak tvoje utiske, kako si ti doživjela što predizbornu, što izbornu kampanju i naravno ove postizborne dane.
Ja sam u Bosni i Hercegovini od četvrtka, bila sam u Sarajevu i u Banja Luci i evo ova dva dana posle izbora zapravo izgledaju kao da izbora nije ni bilo. Na izbore nas podsjećaju samo još brojni plakati, bilbordi i radijske i televizijske emisije. Građani žive svoj uobičajeni život, idu na posao, počele su i studije na fakultetu, đaci su u školama. Zapravo svi su se okrenuli onome od čega se živi, a to je pre svega da se radi i da se pronađe posao, bar oni koji to u ovom trenutku nemaju. U Sarajevu već vidimo da se polako sklanjaju brojni plakati. Zanimljivo je da u jednom trenutku dok sam šetala ulicama Sarajeva nisam prosto znala da sam stanovnik tog grada za koga bi glasala od brojnih lica koja vas posmatraju sa tih plakata, jer moj je bar utisak da su ovi izbori bili više personalizovani nego što se zapravo glasalo za programe i za same političke stranke. Ali evo, tu je i naš gost profesor Nenad Kecmanović. Da li vi imate ovakav utisak?
Pa što se tiče personalizacije politike i stranaka, to je već ovako trend malo duži u savremenom političkom životu. I same stranke su se u novije vrijeme, ovog puta čini mi se baš nije bio akcenat na tome, ali predstavljale kao naziv stranke povlaka lider, jel? Tako i u Srbiji bilo već odavno. Dijelim vaš utisak da je naglo u napeto stopala. Mislim da je pomalo bila i vještački stvorena, da su stranke radile na tome, da je međunarodni takozvani faktor isto stvorio jednu atmosferu neizvjesnosti, napetosti, time što je negdje na nekoliko nedelja prije izbora pojavio se pojačanje vojnom kontingentu i na Butmiru i ovdje na Manjači sa obrazloženjem da je to zbog mogućih ili vjerovatnih ili tako dalje nemira predizbornih, postizbornih i tako dalje. Dalje, posticala se aktivnost socijalnih protesta nevladinog sektora. Čini se da je s te strane stvorena jedna atmosfera vještački.
A sada raste neizvesnost kada je reč o brojanju glasova. E sad, Zorka, vi ćete nam sasvim sigurno bolje iz Beograda reći kako su vam izgledali ovi izbori u Bosni i Hercegovini sa strane.
Da, ajde da čujemo, zato je pored mene politički analitičar Branko Radun. Evo, čuli ste i profesora Kecmanovića i koleginicu Raketić i pratili smo ovih dana. Emisiju smo i nazvali Izbori u Bosni i Hercegovini neizvesni do posljednjeg glasa, ali to je posebna priča baš za Republiku Srpsku.
Da. Pa, ti izbori su bili zajedno, ali su zapravo to dve odvojene političke celine i izbori u Republici Srpskoj imaju svoju dinamiku i svoje aktere u federaciji, nešto sasvim drugo, tako da možemo da govorimo i o dvama izborima, mislim, unutar jedne
države.
A to
nam govori o suštini problemu u Bosni i Hercegovini, sve vreme moramo da odvajamo po... što po entitetima, što po mestima.
To je realnost. Imali smo, da kažem, međuetničke sukobe 90-ih i političke stranke su etnički da kažem definisane i obojene, tako da je to nešto sasvim normalno u Bosni, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj već znači dugi niz godina. Izbori u Republici Srpskoj, koje sam ja nešto intenzivnije pratio, su, da kažem, nisu doneli neko iznenađenje. Znači, Milorad Dodik je predsednik. Doduše, njegova pozicija je sad oslabljena, zato što nema člana predsedništva, znači i svoje političke opcije, ali suština u, da kažem, političkom ustrojstvu Republike Srpske je zapravo u vladi, ko formira vladu, predsednik i nema tolika ovlašćenja. Znači, ono što je izgledno da će najvjerojatnije, znači, gotovo sigurno Dodik formirati vladu, tako da i ta napetost popustila zato što nije bilo osnova za nekakav preokret. Znači, Dodikova politička opcija je forsirala jednu, da kažem, patriotsku, državotvornu kampanju, dok je opozicija išla na, da kažem, kao boru protiv korupcije i na nekako žigosanje nekih predstavnika vladajuće garniture. I tu se malo, tu stvorila jedna polarizacija i u kampanji, znači, u kojoj je bilo mnogo žestokih reči, ali vidimo sad je sve to popustilo i sad su neki pregovori, dogovori, zakulisni oko formiranja vlade. To je normalna politička aktivnost na svim izborima na ovom prostoru.
Ako dozvolite, da se iz Banja Luke uključimo baš u ovom trenutku u vezi sa samim formiranjem vlade i oko toga ko će činiti skupštinu, Narodnu skupštinu Republike Srpske. Naime, mi sada još uvek govorimo samo o preliminarnim rezultatima. Stvari u neznatnoj meri mogu da se promene kada je reč o kompenzacionim mandatima koje prepoznaje izborni sistem ovde, ali ti mandati prema svim procenama bi pripali manjim strankama. I sada, profesore Kecmanoviću, koliko možemo da kažemo da je Milorad Dodik u pravu kada kaže da će mu biti lagodno da bude predsjednik Republike Srpske s obzirom na većinu koju ima u parlamentu, jer u ovom trenutku po svim računicama, ako ostanu ovakvi rezultati, sve će zavisiti od DNS-a, koji će biti ta, da kažem, opcija koja će prevagnuti s kim će da idu u koaliciju.
Pa vidite, DNS je saveznička stranka sa SNSD-om i tako je bilo i do sada u prethodnom mandatu i to je dogovoreno i za ovaj mandat. Prema tome, sve što dobija DNS, to je zapravo dobitak za koaliciju koju predvodi SNSD.
Ali oni su, koliko sam razumela, tražili mesto premijera. Da li će ga dobiti?
To su dogovori interni, o tome se ništa javno ne zna, tu su nagađanja različita. Sigurno je da su te stvari dogovorene još prije izbora, to se obično ne čeka kasniji rezultat, a rezultat je manje više poznat, kao što ste vi rekli. To je jedna zaista komotna pozicija za pobjedničku stranku. U krajnjoj liniji, onaj ko za te pobjedi, vrlo lako poslije nađe mušterije među ovim manjim strankama koje se rado priključe, bilo da su van neke od ove dvije koalicije, a čak i oni koji su bili u koalicijama na poraženoj strani dolazi uvijek do nekog osipanja i rasipanja. na u koaliciji koja se zove Savez za promjene opozicionoj, već u predizbornoj fazi, u fazi kandidature, došlo je do nekog dosta ozbiljnog raskoraka sa PDP-om.
Profesore, izvinite što vas prekidam. Ako možete, ne znam da li me, profesor, ako me izvolite, čujete, ajde da se malo vratimo na ovaj tesan rezultat. Kako to tumačiti kada govorimo o tesnoj pobedi Dodika, a i kada govorimo o Željki Cvijanović, čija je prva pobeda ovdje proslavljena, pa je onda rečeno da će ipak, da je više glasova ipak dobio Ivanić.
Što se tiče Dodikove pobjede, ne bih rekao da je tjesna, to je za sadašnje prilike ubjedljiva.
Oko 11.000 glasova.
Da. I za ove, kako bih rekao, proporciju, ovdje jedna sasvim ubjedljiva pobjeda, naravno, ako je poredite sa nekim u ranijim periodima.
Upravo to.
Onda je naravno manja, ali vidite, to je jedan također trend koji ćemo gledati na narednim izborima. Neće više biti onakvih ili pobjeda kakve imao recimo u početku Karadžić ili kasnije u prvom ili drugom mandatu Dodik. To je naprosto nešto što je prirodno bilo da se očekuje. Kod druge ove mrtve trke između
za srpskog člana
predsjedništva, jeste, tu se rezultat mijenjao, dugo je u prednosti bila Cvijanovićeva, pa je onda došlo do blage jedne prednosti, što kažu, baš mrtva trka do zadnjeg trenutka se nije znalo. Pa, o čemu se tu radi? Ja mislim da da biračko tijelo naše nije baš sklono, zbog, neću reći mačizma, nego neke patrijarhalnosti, nije bilo sklono da vidi jednu ženu između dva, da tako kažem, protivnika pod navodnicima ili bez navodnika, kako hoćete, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Druga stvar, Cvijanovićeva je, moglo bi se reći, jedina nova zvijezda u ovoj bosansko-hercegovačkoj politici, a u politici Republike Srpske posebno, jer je žena prva koja se tako vinula visoko, ako ne računamo Biljanu Plavšića, to je već davno bilo. I ona je vrlo brzo napredovala od Dodikovog šefa kabineta predsjednika preko ministra u vladi do premijera, to je jedan naga uspon, i mislim da nju zaslužen uspon, ali mislim da nju biračko tijelo ipak drži za manje iskustvo nego što je nesumnjivo Ivanić, koji je, možete reći, veteran ili čak čovjek sa najdužim stažom u političkom životu Bosne, Republike Srpske. Ivanić je još u onom komunističkom periodu kao mlad vrlo bio u najvišem političkom tijelu Republike i ima jedan ovako respektabilan kontinuitet, iako nije nikad njegova stranka bila vodeća, on je uvijek bio prisutan i očekuje, izgleda, narod, biračko tijelo, da na tim pozicijama, kao što je predsjednik Republike, kao što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, osobu koja zrači iskustvom, dugim stažom, vještinom i tako dalje, a to se stiče godinama. Možemo eto dobro poređenje napraviti sa prethodnim izborima, gdje je Ivanić poražen od Debojše Radmanovića, koji opet još, kako bi rekao, stariji
političar. Ali ovdje imamo još jednu zanimljivu stvar, to može i gospodin Radun da također pojasni. Reč je o izlaznosti birača. Koliko je izlaznost, odnosno, evo, u Republici Srpskoj ona je 54%, na nivou Bosne i Hercegovine oko 55%, mogla da utiče na izborne rezultate? Da li je uopšte uticala? Ovo su manji procenti nego na prošlim izborima, ako se ne varam. Evo prvo profesor Kecmanović, pa gospodin Radun, Zorka, ako se slažeš.
Bilo je govora o tome da ako izlaznost bude veća, da to ide u prilog opoziciji, to je jedno ovako staro pravilo. Prema, kao test su bili uzeti izbori vanredni u lokalni u Laktašima i to se pokazalo kao tačno, otprilike taj procenat od 50 i nešto. To pazite, opet ako uzmemo neke šire relacije za poređenje, to je vrlo visok procenat izlaznosti. Znate, to u zapadnoj Evropi to se rijetko dešava. Kod nas će se to isto tako vremenom smanjivati, taj procenat. Pa znamo da na kraju kad se obračunaju procenti izlaznost, pa koliko od toga procenata na najviše funkcije u zapadnoj Evropi dolaze ljudi sa procentom od 20 do 30% biračkog tijela. Ne bih to nazvao nekim ni iznenađenjem ni nekom bitnom promjenom, nego jednim trendom koji će i dalje napredovati u narednim godinama.
Gospodine Radon, čuli ste i pitanje iz banjalučkog studija.
Mislim da je izlaznost bila u nekim standardnim veličinama. Ono što je bitno reći je da birački spiskovi na ovim prostorima nisu da kažem pročešljani, tako da broj birača u Republici Srpskoj je nešto tek manje od broja stanovnika. Znači, ako imate 50%, to je negde 50% za Republiku Srpsku, to je veliki procenat u odnosu na, recimo, broj, na primjer u Engleskoj, mnogo manji odnos birača nego broj stanovnika. Znači, ovde to bi moglo da se neki paritet, kao da je 75% izašlo u Britaniji ili Francuskoj, gde su ti spiskovi da kažem i redefinisani i neka pravila su promijenjena u novije vreme. Tako da ovo je zaista visoka izlaznost. E sad, naravno, uvijek postoji ta teorija da više izlaznost odgovara opoziciji, da onda mobiliše nezadovoljne. I očekivalo se da ako je visoka izlaznost, da će Dodik slabije proći, ako je niža, da će bolje proći. Mislim da ja nisam baš nešto zagovornik te teorije, to je ovako prilično mehanički, to se i u Srbiji govorilo na izborima 2012. i na nekim prethodnim izborima, nekako, kad god su izbori, uvek nekako se pokrene ta tema. Ja mislim da tu u principu nije netačno, ali
šta
nekad pije vodu, nekad ne pije.
Ova tesna pobjeda Ivanić, jer Dodik je juči itekako bio razočaran i onako je oštro reagovao, da kažem, zarad slušalaca, da ako se to i dogodi, jer on sve računa do posljednjeg glasa i do brojanja, da se možda nešto i promeni.
Pa tu sad imamo, znači,
da
problem.
Da je to akcenat podaništva zahtjevima Bošnjaka i međunarodne zajednice, koja neće oklevati da ispostavi račune Ivaniću, s tim što Ivanić rekao, čuvaću Republiku Srpsku.
Ne, naravno, sad postoji tu jedan, bit će tu jedan dualitet između Ivanića i Dodika u, da kažem, na toj liniji komunikacije Bosne i Hercegovina Republika Srpska. Znači, ali ono što je bitno znati, da ne može on u predsjedništvu, da kažem, da samostalno donose odluke. Znači, sve donosi Skupština Republike Srpske, a to znači ona većina koju će Dodik gotovo sigurno imati. Znači, on je prilično limitiran. Znači, ne može, on deluje samostalno u odnosu na Skupštinu Republike Srpske. E sad, ali opet, naravno, tu će biti raznih, da kažem, natezanja i neke političke borbe. To su dva, da kažemo, iskusna stara političara koji će pokušati jedan i drugi da se nekako tu bolje pozicioniraju. Ali mislim da će biti tu postignut neki dogovor na obostranu korist, i političku i drugu, u smislu da se da mora postojati kompromis, jel? Da, oni moraju zajednički ipak nastupati, jedan bez drugog neće moći na nivou, da kažem, Bosne i Hercegovine da funkcionišu. Moguće da bude i neko vreme, da kažem, zahlađenje na njihove odnosa, da na neki način on, gospodin Ivanić, bude na ledu, odnosno na Skupštinu, vladu i Dodika, a dok se nekako stvari ne normalizuju, a moguće da i sad već odmah naprave konkretan dogovor kako će zapravo funkcionisati.
Da, čemu je profesora Ketanovića?
Samo još jednu stvar da kažem. Ono što se priča o Republici Srpskoj je da su Bošnjaci, to jest muslimani u Republici Srpskoj glasali za gospodina Ivanića i da mu je to donalo pobedu. Znači, naravno, svako traži glasače na sve strane i to je sasvim legitimno da za vas glasaju, ali to nekako malo baca senku na te tu izbore, da ne u smislu zašto su se Bošnjaci glasali, nego ko je tu sve uticao na njih. Znači, Sarajevo, međunarodna zajednica, ko se tu sve meša u naše izbore, znači na ovim prostorima.
Evo, upravo tu je i profesor Kecmanović klimnuo glavom na ovo poslednje što je rekao gospodin Radon. Zašto?
Pa mislim da je kolega Radon u pravu i što se tiče ovoga da konstatacije da je dosta bošnjačkih glasova dobio Mladen Ivanić, ali pazite, Dodik je bio meta i međunarodne zajednice i Sarajeva i tako da nabrajam, i opozicija uglavnom fokusirala svu kampanju negativno, koja je inače bila negativna, fokusirala na Dodikovu ličnost. Pazite, i onda svi koji su bili protiv njega, bili su protiv SNSD-a, protiv kandidata SNSD-a, i bošnjački glasovi su tom logikom išli prema Ivaniću, samo da nije, jeli...
Samo Dodikov, da nije Dodik, jel
da,
tako?
Samo da nije Dodikov. Dok je, naprotiv, Cvijanovićeva baš izrazito jedan lojalan saradnik Dodikov, i u proteklom vremenu je vrlo ovako dobro sarađivalo sa predsjednikom, su komplementarni po političkom profilu, psihološki i tako da je. A što se tiče
rivaliteta na liniji Dodik-Ivanić,
rivaliteta Dodik-Ivanić je i tu, treba, znate, uzeti uvijek da se radi o predizbornoj kampanji, o situaciji kad su rezultati još bili neizvjesni. Tad se taj, kako bih rekao, pumpa taj antagonizam i padaju teške riječi. Ne znam, često se pitam je li to autentično ili se naprosto stvara također namjerno neka oštra konkurencija, gotovo animozitet među kandidatima. Pazite, kad se stvari završe, bit će potpuno, a završili se, bit će jedna potpuno druga atmosfera.
Jasno je da izborna kampanja trpi sve, ali da li je bar nešto doneo ovaj izborni ciklus, neku promjenu, sada govorimo konkretno o Republici Srpskoj, pa ćemo u drugom delu emisije proširiti priču na Bosni i Hercegovini.
Ja sam se sinoć našao u nekom razgovoru o tome ili da je narod traži promjene i tako, u čemu su promjene, pa sam rekao ovi koji su se nastupali kao savez za promjene su izgubili izbore, ovi koji su predstavljali faktor kontinuiteta, oni su pobjedili, od četiri discipline, da kažem, samo u tri je pobjedio SNSD. Po tome bi se zaključilo da narod neće promjene, naprotiv, nego će kontinuitet. Naravno, radi se o promjenama u kontinuitetu, odnosno u kontinuitetu u promjenama, i da završim ovo što sam prethodno rekao, Ivanić i Dodik su u nekim prethodnim fazama vrlo dobro sarađivali i bili u predizbornoj ili postizbornoj koaliciji. Ja mislim da tu neće biti nekih većih problema, jer to je mjesto na kome se djeluje ne stranački, nego, kako bi rekao, prije svega brani pozicija Republike Srpske. Takva je konstelacija u Bosni i Hercegovini, pa koje nije stvar politike, nego, rekao bih, entitetskog patriotizma, bez obzira što to ovako za neku strane malo čudno izgledalo.
To je opšti utisak, upravo vidimo i po stranim analitičarima, da je ostalo to jako nacionalno pitanje koje je vodilo i birače. Gospodine Radun.
Pa jeste, to je već ta tradicija u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Ono što je po meni bilo još zanimljivo u toj kampanji je da su poplave koje su stravična katastrofa zadesile Republiku Srpsku pre svega, su preokrenule neke trendove, tako da znači SNSD i Dodik su bili u priličnoj defanzivi, u blagom padu, ali su poplave nekako ih isprovocirale da krenu, da kažem, u akciju, da krenu na teren, i dobili su, da kažem, neki impuls, i da je to možda bio neki impuls koji je pokrenuo njihove redove i doneo im pobedu.
Znači, ali kada je reč o poplavama, evo, to je neki bio moj utisak bar i u Sarajevi, ovdje u Banja Luci, izvinite što vas prekidam, brojni građani su komentarišući izbornu kampanju koja je bila više milionska, govorili da je možda bilo bolje da su malo smanjili troškove za kampanju svi političari, dakle govorim sada na opštem nivou, a ta sredstva preusmerili u poplave, i nesporno jedno priznanje Republici Srpskoj koja je odreagovala na poplave i pomogla koliko toliko ljudima koji su bili ugroženi.
Pa jesi, mislim da to negde stanovništvo i naravno u tim regionima, vidi se po rezultatima izbora u tim regionima koji su izuzetno pogođeni poplavama, da su oni napravili jednu, da kažem, jedno pomeranje, da kažem, ka Dodiku, a gde on nije imao tako veliko uporište. Još jedna osobina ovih izbora je da ostala je isto neka, da kažem, razlika između istočnog i zapadnog dela Republike Srpske. Banja Luka i okolina su uvek važili za neku Dodikovo uporište, dok je SDS bio, da kažem, više lociran, težištima bilo u istočnoj, u istočnom delu Republike Srpske. Sad su tu desile neke promjene, došlo do izjednačavanja, recimo, u Hercegovini. Dodik je tu, znači, pojačao, da kažem, svoj rejting, a istovremeno u Banja Luci je značajno pao rejting gospodina Dodika i njegove koalicije, dok je ostala, da kažem, Bijeljina i okolina u nekoj, znači, kao jedno značajno uporište SDS-a.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1, koji danas sarađujemo i sa kolegama iz Radija Republike Srpske. Vreme je da čujemo reklamni blok, a onda nastavljamo sa razgovorom.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dobrodošli na 46. Bemus, od 20. oktobra do 1. novembra.
Novi album u izdanju PGP-a, Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Jedinstven akrobatski šou sa konjima. Po prvi put u Srbiji 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šou za sve male i velike ljubitelje konja.
Ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezinica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Černošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru.
Eko.
Sati 33 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, koje realizujemo u saradnji sa kolegama iz Radio Republike Srpske u Banja Luci, u studiju koleginica Nataša Raketić i profesor Nenad Kecmanović, u studiju u Beogradu politički analitičar Branko Radun. Najavila sam da ćemo u toku emisije otići do Sarajeva i Mostara. Na telefonskoj liniji imamo političkog analitičara iz Sarajeva, Adnana Huskića. Gospodine Huskiću, dobar dan. Da li se čujemo?
Izvanredno.
A vi nas čujete? Molim vas samo jedan trenutak, da dužni smo par sekundi vremena profesoru Kecmanoviću da prokomentariše prvi deo emisije i ono što je gospodin Radun rekao. Gospodine profesore Kecmanović, izvolite.
Zanimljivo je pitanje šta je u toku čitavog ovog predizbornog perioda uticalo na ta kretanja, ovo što je Radun pomenuo, poplave. O tome su naravno rađene analize različite i zanimljive i procjene koliko je to uticalo na rejting vladajuće stranke i novi mandat. Sigurno da jeste, zato što je vlast reagovala promptno, dala neka, rekao bi, originalna rješenja sa voucherima koje nismo imali u poplavljenom regionu. Ali bilo je i nekih drugih faktora koji su uticali, recimo srdačni česti susreti i konkretna saradnja sa Moskvom koju je Dodik razvio u posljednje vrijeme. I bitan je faktor bio i odnos matice prema izborima u Republici Srpskoj. Naime, u nekoj fazi su bila očekivanja ili su barem tako tako je javnost bila obavještena iz krugova opozicije da Vučić podržava opoziciju u Republici Srpskoj. Kasnije se pokazalo da to nije tačno, da je tu bio jedan uzdržan stav, odnosno nemiješanje u tu vrstu odnosa u Republici Srpskoj, ali ste imali pri tome vrlo intenzivne, rekao bi, susrete na državnom nivou, susrete vezane za ove specijalne i paralelne veze, tako da, barem što se javnosti tiče, stekao se utisak da i Srbija, a ne samo Rusija, podržava, dakle, ne samo matica, nego i majka, jeli, podržava vlast u Republici Srpskoj, plus ovo što se dogodilo sa poplavama i ovo što reče Radun, to regionalno kako se iskazuje, mislim da je prema analizama i nekim ovako racionalnim procjenama da je ta intenzivna komunikacija i podrška Rusije uticala na biračko tijelo u Hercegovini, koje je u istočnoj Hercegovini, koje je ovako kao tradicionalno rusofilno. Što se tiče, tu bi jedino mislim da nešto nije u redu u proceni. Što se Banja Luke tiče, ova SNSD i koalicija okupljena oko nje je dobila izbore u Banja Luci, što je ovako do sad u ovim našoj priči propušteno da se naglasi, pored ovih ostalih ili linija, odnosno konkurencija ili kategorija u kojoj je vođena predizborna bitka, bitka za glavni grad se može dodati kao jedna od vrlo bitnih i tu je SNSD također da, dominantan.
To je jasno. Ajte da čujemo Adnana Huskića, političkog analitičara iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, čuli ste deo stava gospodina Kecmanovića, ali ono što bih ja htjela da vas pitam, pošto brojni naslovi ovih dana govore da rezultati glasanja na opštim izborima u Bosni i Hercegovini nisu doveli do značajnijih promjena, jer na vlasti manje više ostaju jedni te isti, ali se i poredi sa nekim stranačkim rasporedom uoči ratnih dešavanja. Kako vi to vidite? Šta je vaš utisak kad pogledate ko je pobedio, ako se može to tako gledati, jer nema apsolutnih pobednika?
Pa dobro, u svakom slučaju da se doduše na prvi pogled zaista čini da je sve manje više ostalo isto, međutim u Bosni i Hercegovini su generalno čak i ta mala minorna pomjeranja na političkoj sceni nekad dovoljno da se u potpunosti promijeni politička klima, politička atmosfera, da se na neki način potpuno drugačija politika vodi. U tom smislu bih rekao da je u federaciji došlo do značajnije promjene, dakle mi faktički nemamo jednog od najznačajnijih političkih aktera prisutnog na onaj način na koji je ta stranka ranije bila prisutna, to je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine na čelu sa Zlatkom Labundžijom, koja je doživjela jedan nevjerovatan poraz na ovim izborima. Imamo s druge strane pojavu jedne potpuno nove političke stranke koju je osnovao upravo čovjek koji je napustio Socijaldemokratsku partiju, a to je Demokratska fronta Željka Komšića. Određena pomjeranja na političkoj sceni postoje, naravno u to sve moramo uzeti u obzir i tu vrlo visoku pobjedu stranke Demokratske akcije ili povratak, ako hoćete, stranke Demokratske akcije na političku scenu u Bosni i Hercegovini na jedan vrlo trijumfalan način. Sada što se tiče konkretno Republike Srpske, tu je situacija, rekao bih u ovom momentu, još uvijek poprilično nejasna, dakle jako velika polarizacija u Republici Srpskoj, čak bih rekao politička kampanja u Republici Srpskoj bila mnogo intenzivnija, bila je, rekao bih, čak i mnogo oštrija nego što je to bio slučaj u Federaciji. upravo zato što je, što je, što su, što su građanima u principu bile ponuđene te dvije opcije. Ili ste za, ili ste za opoziciju na čelu sa SDS-om, ili ste za SNSD i Milorada Dodika. To je nešto što je, čini mi se, prouzrokovalo i dovelo do vrlo, vrlo visoke polarizacije i kod biračkog tijela. Naravno, rezultat koji smo imali čast da vidimo, mada još uvijek nemamo finalne rezultate, jeste da je tu situacija još uvijek poprilično nejasna. Dakle, nejasno je na koji način će se formirati vlast u Narodnoj skupštini. Jasno je, doduše, da je novi stari predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vrlo mali broj glasova dijeli gospođu Cvijanović i gospodina Ivanića za srpskog člana predsjedništva. Mislim da će sada upravo taj problem formiranja vlasti, načina odnosa Republike Srpske prema državnom nivou postati mnogo problematičniji, sličan onome kakav je bio u prošlom sazivu sa federalne strane. Upravo zbog nedefinirane većine, ovo će možda biti problem koji će se preslikati na Republiku Srpsku.
I samo još jedno pitanje koje se postavlja, koliko su oni nemiri i poruke građana iz februara meseca opredelile birače?
Pa u određenoj mjeri su stranke pokušale da kapitaliziraju na nemirima, primarno se tu može vidjeti i u političkim porukama da je stranka, da je Savez za bolju budućnost sa Rudna Radončića bio ta koji je pokušao upravo na tom talasu, čak se poslužili tom metaforom tsunamija, pokušali na neki način da se stave uz narod. Čak bi se samo vratio, ako dozvolite moment, na ono što ste rekli na početku, da nekih velikih promjena u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni nema. Pa da samo jednu stvar podsjetio. Bosna i Hercegovina ili političke stranke u Bosni i Hercegovini, nažalost, imaju ogromnu mogućnost da utiču na apsolutno sve procese u državi. Naše političke stranke raspolažu ogromnim birokratskim aparatom, političke stranke u vlasti raspolažu ogromnim javnim sredstvima. Imamo jako veliki broj javnih preduzeća još uvijek. Dakle, kad kažemo političke stranke i činjenicu da je kod nas javna služba bolje biti, bolje pristupačni ljudi u javnoj službi, nekom privatnom sektoru, stabilnije poslove imaju, da je država najbolji posao davati privatnim firmama, onda otprilike dobijate sliku toga da u Bosni i Hercegovini vi imate jednu ogromnu klijentelističku mašineriju birača. Ono za što se stranke na koncu bore je u principu samo jedan mali dio tog biračkog tijela. Tako da imamo istog razloga, zato što je to vrlo raširena i duboko uvriježena mreža, imamo taj problem da se stalno ponavljaju iste stvari, da stranke ne nestaju tek tako. Istog razloga kaže što je samo do minornih pomjeranja, a čak bi rekao da ako posmatramo stranke koje su se koristile februarskim protestima ili pokušale da instrumentalizirati februarske proteste, onda je to faktički bio samo SDP sa Rudna Radončića.
Hvala vam najljepše. Čuli smo Adnana Huskića iz Sarajeva, političkog analitičara. Gospodine Radon, hteli ste da prokomentarišete, dakle, na nivou Bosne i Hercegovine moje promjene, ovi izbori donose?
Pa, mislim da ja bi se s vama više složio da je zapravo neki kontinuitet u suštini tu pobedio više nego neke promjene i da je zapravo jačanje SDA, znači na neki način povratak na scenu u federaciji obeležilo ove izbore i s druge strane Dodik ostaje dalje ključni igrač u Republici Srpskoj. Imamo ta dva politička aktera kao ključne igrače u Bosni i Hercegovini, SDA i gospodina Izetbegovića i SNSD-a i Milorada Dodika. I ono što je zanimljivo je da je Dodik uspeo da u prethodnom periodu 5, 6, 7 godina nekako isprofiliše Republiku Srpsku koja je postala i međunarodno vidljiva. Do 2006. se uvijek govorilo Bosna i Hercegovina i za Republiku Srpsku. Naprimjer, u inostranstvu kad nekog predstavlja kaže on iz Bosne i Hercegovine. Ali u tog nekog vremena s jedne strane stabilizacijom prilika u Republici Srpskoj i nekim pozitivnim ekonomskim tada parametrima i nekim rastom i je Republika Srpska uspjela da se nekako jasnije prezentuje u regionu i šire, a s tim da je nekako federacija tonula i ove, da kažem, protesti su nekako neki odraz unutrašnje krize i sad imamo tu neku neki debalans moći, da kažem, ili vidljivost ili stabilnost. Znači, nestabilna federacija i za sada, da kažemo, imamo stabilnu Republiku Srpsku. I
upravo sa Gecmanoviću, kozmetičke ili suštinske promene?
Nastavio bih na ovo pitanje, na ovu temu vezane za odnose u Bosni i Hercegovini. To nekako nismo dotakli da je u federaciji postaje sve veći problem i odnosi između zajednice ovih hrvatskih kantona, ono što je proizvelo krizu odnosa u federaciju u prethodnom mandatu, s tim je počeo mandat i završio se. Ovoga puta je dozvoljeno, da tako kažem, da dođe do izražaja volja hrvatskog naroda, prije svega u Zapadnoj Hercegovini, da ne bude više ili Željka Komšića, hrvatskog predstavnika koga biraju Bošnjaci. Isto tako, nije bilo izbornih manipulacija, odnosno postizbornih, kao prošli put, da recimo pobjednička stranka ne nađe se u vlasti i tako dalje. Sad je Dragan Čović konačno sa svojim HDZ-om slova, jer ima onaj brojke, ovaj HDZ slova, našao se na svome mjestu i sad postavlja se pitanje da li će to dovesti do stabilizacije odnosa ili naprotiv da će se Čović nastaviti borbu za treći entitet.
Kad smo, profesor, izvinite, kad smo kod gospodina Čovića, da odemo do Mostara, tamo je kolega Zoran Krešić, novinar Večernjeg lista, i jeste priča da eto, Hrvati su dobili svog predstavnika. Gospodine Krešiću, dobar dan.
Dobar dan i vama i pozdrav slušateljima i gostima u studiju.
I to se računa kao promjena i rezultat ovih izbora kada je reč o glasovima Hrvata?
Pa, ja moram reći da je nažalost tako. Dakle, prije svega moram reći da je Bosna i Hercegovina takva država u kojoj se praktično nalazi u jednom predpolitičkom razdoblju, u kojoj se svaki izbori ponavljaju iz godine u godinu, odnosno kod nas se događaju skoro svake godine izbori, se pretvaraju popis pučanstva, tako da Srbi glasaju za Srbe, Hrvati za Hrvate, Bošnjaci za Bošnjake. Naprosto, čini mi se, izgleda i onako kako se vodio rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, stanje jednog zamrznutog konflikta se odvija na biračkim kutijama i na taj način je gospodin Čović ponovno došao za hrvatskog člana BiH predsjedništva, iako je bilo pokušaja da se dijelom bošnjačkih glasova, odnosno prije svega gubitničkog SDP-a, dio glasa usmjeri Martinu Ragužu, što bi bio nastavak agonije, odnosno nastavak projekta Komšić. Sve ovo meni pokazuje jednu dublju strukturalnu pogrešku u kojoj se nalazi, u kojoj živi Bosna i Hercegovina, i stvari govori o tome da je ovakva država na duge staze neodrživa. Ja bih rekao da je ona kronični bolesnik političkih odnosa i prije svega jednog primoravanja međunarodne zajednice i nepriznavanja činjenice da ovdje, dakle, Bosna i Hercegovina kao više nacionalna zajednica u kojoj vlada harmonija i zajedništvo, jednostavno je propala kao eksperiment. To je moje viđenje.
A kada dobar deo emisije smo prosvetili Republici Srpskoj i tamo je bilo neizvesno do posljednjeg momenta, i sad kad pogledate sve zajedno, dakle, Republiku Srpsku i kako su glasali Bošnjaci i kako Hrvati, da li vi vidite neku promjenu u budućnosti? Šta su konkretno doneli izbori za sva tri, da kažemo tako, entiteta?
Pa, ja bih rekao da su donijeli potvrdu realnosti Bosne i Hercegovine. Naprosto, Hrvati glasaju za Hrvate, Bošnjaci za Bošnjake, Srbi glasaju za Srbe. Ono što je za Bosnu i Hercegovinu, dakle, odnosno za sva tri naroda, loše je ta činjenica da se ne priznaje njezina realnost. Prije svega to gledam iz kuta ovdje otkuda se javlja Mostara, gdje se događa jedna, ja bih rekao, gotovo sluđena situacija da Hrvati moraju 8 godina objašnjavati da im je neko izabrao Sejdu Bajramovića. Mislim da se mi, makar koji imamo malo više godina, sjećamo...
Sjećamo se svakako.
Da, te jedne pogubne politike nametanja političkih predstavnika koje u stvari rađaju nove konflikte i nove nesporazume. Prije svega problem je u međunarodnoj zajednici koja Bosna i Hercegovina drži u toj luđačkoj košulji, nazovite je kako god želite, i ne priznaje realnosti kakve postoji svugdje u Europi. Dakle, bilo koji primjer, je li to Belgija, Švicarska, Španjolska, jednostavno se ne prihvaća realnost da u ovoj zemlji žive tri naroda, i ono što je dugoročno, čini mi se, problem je što se ne misli mijenjati pristup, dakle, odnosno pristupiti konceptu ovjere toga faktičkog stanja na terenu u Bosni i Hercegovini, dakle, postojanje apsolutno tri federalne jedinice, tri entiteta, četiri entiteta, da bi se suzbili određeni strahovi, a dakle, strahovi su, čini mi se, jedna od stupova problema u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci imaju strahove da će izgubiti državu Bosnu i Hercegovinu, Hrvati da će se utopiti ili iseliti jer su majorizirani i minorizirani u BiH, a Srbi jednostavno osjećaju da ih se uporno pokušava ugurati u jednu unitarnu državu. U jednoj takvoj situaciji mislim da je treba se donijeti jedno trajno rješenje, a ja sadašnje rješenje apsolutno doživljavam privremenim, koje, nažalost, ja bih rekao, ima i svoj vijek trajanja, jer kronični bolesnik sa 20 godina sa toliko problema, mislim da se njegovo stanje fizičko će se vrlo brzo zakomplicirati, pa možda čak i ponoviti neke nesretne epizode iz prošlosti koje su bile jako loše za sve narode i cijelu regiju.
Nadamo se da je to sve za nama. Hvala vam najljepše, gospodine Krešiću, novinar Večernjeg lista, Zoran Krešić, javio nam se iz Mostara. Gospodine Radom, pokušavate sve vrijeme da dodate, ne da se uključite u...
Da, pa moram da se složim sa ovim što je rečeno, da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka tvorevina. Ona je zapravo pod prisilom stvorena, znači izašla iz rata, ali ne voljom svojih građana kao zajednička država, nego voljom Sjedinjenih Američkih Država i nekih država Evropske unije. Ali pre svega Sjedinjenih Američkih Država. I ona je kao takva projekat Clintonove administracije kao koju oni spominju kao jedino mesto gdje su Amerikanci uspjeli donesu mir, harmoniju, red, rad i šta ja znam, sve super. I zbog toga bi oni bili, da kažem, morali pristaniti istorijski poraz tog jedinog uspješnog eksperimenta. Mislim, ovdje se malo zna koliko to figurira kao značajno za Američku demokratsku stranku kao projekat, i Clintonovi su i dalje politički aktivni, ali ne mislim samo oni kao porodično, da kažem, porodični neki klan, već znači demokratska stranka u Americi uvek govori mi smo doneli mir u Bosnu, stabilnost i harmoniju. Naravno, to nije istina. Mislim da na terenu imamo i dalje duboke podele i da ne priznaje se stanje. Znači, Evropska unija, neki krugovi u Evropskoj uniji su skloni da prihvate realno stanje na terenu, ali Sjedinjene Američke Države, da kažem, guraju tu priču o unitarizaciji Bosne i Hercegovine, što je neodrživo stanje.
A što, profesor Kecmanović, misli o tome? Kako god opet dođemo na kraju do funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, vi ste pomenuli i ruski faktor, evo gospodin Radun, Evropsku uniju, a da ne zaboravimo i turski faktor, jer je to također tema u Bosni i Hercegovini.
Pa vidite, i turski faktor, jednako kao i američki, i ruski, njemački, sve više pokazuju da sve ovo što je prethodno rečeno, da Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše kao neka klasična država, najmanje centralizowana i unitarizowana, čak i spolja gledajući, zate partneri Bosne i Hercegovine su podijeljeni ne samo po entitetima, nego i po kantonima ili narodima. Turski faktor je prisutan u bošnjačkom dijelu federacije, ne znam, u ovom hrvatskom je više austrijski, njemački, u Republici Srpskoj ruski. I to spoljna, tako da kažem, saradnja svjedoči da tu nema neke jedinstvene politike ni prema vani, ni prema unutra. Ono što se ja nadam, znate, da će interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za Balkan opadati u narednom periodu, samim tim što neke druge tačke na svjetskom, na globusu postaju značajnije, da će Evropa sve više preuzimati stvar ovdje. Evropa koja ima više senzibiliteta za ove unutrašnje probleme i da će se stvari kretati, znate, od one američke intencije da se ovdje ukinu entiteti, odnosno dva entiteta, da ići ka tome da se stvore tri entiteta.
A šta je ono što čeka vladu Republike Srpske?
Vlada Republike Srpske će sa tog stanovišta vjerovatno nastaviti ovu politiku dosadašnju, mada, kao što znamo, vlada se više bavi ekonomskim stvarima, a to je opet vezano za spoljni faktor. Zna se ovdje i to je obilodanjeno da se u tom pogledu Rusija pokazuje kao sve značajniji faktor, govori se o jednom vrlo značajnom i velikom i jako povoljnom zajmu sa niskom stopom kamatnom, sa dugim grace periodom, koji bi trebao da u velikoj mjeri riješi neke probleme u Republici Srpskoj. Ne radi samo o budžetu, nego o nekim razvojnim programima, posebno u energetici, poljoprivredi, i to će po mom mišljenju biti fokus rada nove vlade koja će, nadam se, uskoro biti
formirana. Očekujete li da će ona brzo biti formirana i da će se ovi koalicioni sporazumi brzo postići na nivou skupštine?
Mislim da da. Znate, prije svega jedna te ista stranka ima i predsjednika koji daje mandate i vodi te pregovore, ima većinu u parlamentu, ima isto tako pokazalo se jake saveznike, već predizborne ili koalicione partnere, a kažem vam, na opozicionoj sceni će, to je logično, mislim, tako uvijek biva, ili poslije ovog poraza u opoziciji doći će do izvjesnih razilaženja, tako da Dodik je već i pomenuo to juče, da računa na neke frakcije unutar SDS-a da se bi mogli biti eventualno partneri ukoliko bude potrebe da se dođe do većine.
Hvala vam najljepše, gospodine Radu. Na kraju, da li vi očekujete da će brzo biti formirana ta vladajuća koalicija u Banja Luci?
Ja mislim isto da hoću u nekom narednom kraćem periodu, ali ono što je značajno je pouka ovih izbora je da, znači, Milorad Dodik više nema tu, da kažem, veliku, da kažem, komotnu većinu, i ovdje je neki način i opomena za Dodika i njegovu stranku da moraju neke stvari da menjaju, da se možda nekih ljudi, da neke ljude promene, da povedu malo više računa, recimo, borbe protiv korupcije, jer na tom talasu je i SDS dostigao Dodika i ugrozio ga. Tako da, ako budu nekako se opustili, budu na lovorikama, ovo možda bude njihov zadnji mandat, da kažem, a s druge strane, ako budu krenuli u neke promjene i u neke, da kažem, značajne razvojne pravce i projekte, oni mogu napravo da i ojačaju.
A mi smo tu svakako to da pratimo. Nataša, došli smo do samog kraja današnjeg talasanja koji realizujemo sa kolegama iz Radija Republike Srpske.
Nadam se da smo pre svega zadovoljili sve potrebe za informacijama slušalaca i u Republici Srpskoj i u Srbiji, slušalaca Radija Republike Srpske i Radio Beograda, i da su na osnovu ovih sat vremena od naših sagovornika mogli da dobiju relevantne informacije koje će im pomoći da razumeju društvo u kome žive i političku situaciju u kojoj se trenutno nalaze.
Dakle, hvala našim gostima i hvala slušalcima i Radio Beograda i Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, bio je ovo drugi sat magazina Talasanje. Na redu su podnevne vesti, a ja vam predlažem, naravno, da ostanete uz naš program. Prijatno.